La Europa Film Akademio prezentis liston de animaĵoj nomumitaj por la Europa Film Premio. Inter kvar titoloj troviĝas la pola filmo Via Vincent, la unua en la filmhistorio beletra filmo kreita laŭ pentrista tekniko, reĝisorita de Dorota Kobiela kaj Hugh Welchmann. Por la filmo estis uzitaj 65.000 bildoj, pentritaj de 125 pentristoj, 65 el Pollando kaj 60 el eksterlando. La filmon kunkreis pentristoj de 15 naciecoj, kiuj neniam kune kunsidis. Dank al kunigo de la bildoj kreiĝis vigla beletra filmo prezentanta la pentroarton de Van Gogh, postmorte agnoskita patro de la moderna arto. La filmintrigo okazas unu jaron post la morto de la artisto. Ĝia ĉefmotivo estas letero de Vincent al la frato Theo Van Gogh, neniam sendita. La tasko de la filo de la leterportisto, amikiĝinta kun Vincent, estas liveri ĝin al la frato de la pentristo. La nunjara 30 eldono de la Eŭropaj Film-Premioj okazos la 9 de decembro en Berlino. Krom Via Vincent en la kategorio de la animitaj filmoj, nomumitaj estis Ethel and Ernest de Roger Mainwood, Louise Barzuchor de Jean-François Lagini, Zombilenium de Arthur Depen kaj Alexis Ducord.